Je pondělí 27. května, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát o škole a školství jinak a lépe.
Ke státním maturitám jde letos 75 000 studentů a studentek.
Pro ty, kteří tam neuspějí, vytvoří poměrně zásadní bariéru, která jim zabrání jak v mnohem dalším vzdělávání, tak je také omezí na trhu práce.
Ta maturita úplně nezohledňuje, co ten student během těch 4 let dělal, tu jeho osobnost.
Otázka číslo 17. Moje vesnice, moje město.
To zakončení středních škol nemusí být jednou uniformní zkouškou pro všechny.
Já si myslím, že to je zkouška dospělosti. Vždycky to tak bylo a já si myslím, že to i zůstane.
Čeští středoškoláci v těchto dnech odpočítávají poslední dny svatého týdne, případně už losují maturitní otázky, usedají na potítko a následně předvádějí svoje znalosti před maturitní komisí. Vzpomínáte si také na finále svých středoškolských studií? Jen málo kdo tomu ale dnes ještě říká zkouška dospělosti. Jaký účel má vlastně současná maturita? A vystačí si ještě mladí lidé jen s dobrým maturitním vysvědčením? Ústní části maturit se v těchto týdnech dostává na 75 000 mladých lidí, kteří absolvovali první ročníky školy kvůli pandemii covidu povětšinou pomocí distanční online výuky. Ani oni si ale nechtějí nechat ujít tradiční středoškolské rozlučkové rituály. Takhle zpívali na svém posledním zvonění studenti a studentky gymnázia Čajkovského v Olomouci. A vzpomínkové video uploadovali na YouTube i studenti z Brna.
6 let, které uběhly jako voda v potoce. Každopádně sadím se, že každý z nás bude s radostí vzpomínat na to, co jsme společně prožili. Adapťák, ekokurs, lyžák nebo třeba i distanční výuka. A abyste na nás nezapomněli a my nezapomněli na tuto školu, chtěli jsme zanechat nějaký odkaz, který přetrvá snad déle než 6 let.
Zajímavou srovnávací zkušenost si odsud odnáší i jedna třída, která se propojila se svými italskými vrstevníky na liceu v Livornu. Češi a Italové se učili společně prostřednictvím simultánních online hodin a také během týdenní návštěvy v Livornu a další v Brně. Zažili také obdobu italské ústní maturitní zkoušky, l'esame di maturità, kde si student vylosuje jedno téma a za 10 minut jej musí promítnout do všech 6 až 8 maturitních předmětů a 50 minut o něm mluvit. A jak se dnešní studenti na maturity připravují, když jim nestačí vyučování? Na internetu mají k dispozici zdarma i za poplatek řadu materiálů, jako jsou podcastové série absolventů středních škol nebo různá YouTube videa. Třeba kanál Na potítku, který vytváří David Jirza, učitel češtiny a šéfredaktor literární revue Aluze.
Čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na drama RUR od Karla Čapka. A dneska už to bude poslední maturantské potítko. Bohužel, myslím, že stejně většina z vás maturuje tenhle týden nebo už maturovala před týdnem. Takže RUR. Já si stejně tuhle hru budu vykládat jako kritiku industrializace. No samozřejmě to je asi dané tím, že jsem zkrátka hodně ovlivněný filozof.
Nebo potřebujete pomoct spíš s matematikou? Marek Valášek je český matematik, středoškolský učitel a vítěz ankety Zlatý Amos 2022. A také autor YouTube kanálu a webu Matematikátor, kde vysvětluje matematiku od základů nebo reaguje na dotazy studentstva.
Takže takhle, jednoduchý příkládek. V podstatě tohle je jako jedna z věcí, kterou chcete umět, pokud třeba maturujete z matiky, že jo, tak chcete umět. Chcete prostě vzít předpis funkce, umět nakreslit její graf, říct nějaký její vlastnosti. Jo, třeba bych se ještě mohl ptát, na kterém intervalu je ta funkce rostoucí nebo klesající, no tak tahle ta funkce je rostoucí a pak zase rostoucí, že jo. Jestli je to třeba prostá funkce, jestli je omezená a tak dále.
Didaktické testy studenti skládali na začátku května. Testy se od roku 2020 neznámkují.
Podle údajů organizace CERMAT byla letos nejnižší neúspěšnost studentů v českém jazyce od roku 2014. Maturitu z matematiky jich nesložilo necelých 5%. To je opět nejnižší počet minimálně od roku 2013. I tak je ale důležité sledovat, proč někteří studenti a studentky u maturity takzvaně pohoří. A to nejen proto, že náš podcast Reparát je zaměřený na opravy, zlepšení a druhé šance v českém školství. Na maturanty a maturantky, kteří musí skládat zkoušku dokonce až na druhý opravný termín, se zaměřil výzkum Petra Novotného z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zdravím vás do Brna.
Dobrý den.
Proč jste se zaměřili zrovna na skupinu opakovaně neúspěšných maturantů?
Nám se obecně zdá, že o fungování vzdělávacího systému vypovídají nejen lidé, kteří v něm uspívají, ale také ti, kteří mají nějaký problém v něm uspět, protože ten počet maturantů, kteří opakovaně neuspějí u maturitní zkoušky vlastně ani při všech těch opravných termínech, je poměrně značný. Každým rokem nám přibudou zhruba 2000 mladých lidí, kteří nedokázali dokončit středoškolské studium s maturitou úspěšným složením maturitní zkoušky.
Je podle vás velký rozdíl mezi neúspěšným maturantem nebo maturantkou a opakovaně neúspěšným maturantem či maturantkou? Tedy bavíme se o tom, že tento mladý člověk neudělal ani ten první reparát, a nebo že vlastně nesloží maturitní zkoušku z více předmětů?
Ten první opravný termín vlastně, když se povede, tak v životě toho mladého člověka neznamená žádnou překážku. Může nastoupit na trh práce jenom s nepatrným zpožděním, může nastoupit na vysokou školu. Pokud ovšem v tom prvním opravném termínu, to znamená typicky v tom srpnu nebo na přelomu srpna a září, tu opravu nezvládne, tak potom se ocitá v jakémsi mezidobí, kdy už vlastně není žákem školy, musí se začít starat o svou obživu a o další životní úkoly, ale přitom ještě pořád před ním zůstává nesplněný tento vývojový úkol nebo postupný krok vlastně v jeho vzdělávací nebo profesní dráze. A zůstat vlastně téměř jeden celý rok jakoby bezprizorní, bez podpory a připravovat se sám na maturitní zkoušku, to už je opravdu úkol, který je velmi obtížné zvládnout.
Co se vám objevovalo jako nejčastější důvod nesložení té zkoušky, teď myslím opakovaného nesložení té zkoušky, jak o tom mluvíte?
Tam se samozřejmě objevuje vícero důvodů. Takové ty, řekněme, objektivní z nich mohou být třeba to, že ten mladý člověk nemá češtinu jako svůj první jazyk, tím pádem všechny slovní úlohy a zkouška z češtiny jsou pro něho obtížnější. Může tam být nějaká speciální vzdělávací potřeba, to se tam objevuje docela často, ale v principu si myslím, že ten hlavní důvod je, že se jim nepodařilo nasbírat ty kompetence, které se od nich u té maturitní zkoušky očekávají. Takže kdybych to měl říct velmi ošklivě, za ty 4 roky je ta škola k té maturitě připravit nedokázala, přestože maturita je vlastně jakýmsi výstupním úkolem v tom středoškolském vzdělání.
Nedokázala připravit škola, anebo oni sami se na to vykašlali takzvaně, protože mě zaujal hned ten první závěr vaší výzkumné zprávy, kde píšete, že výsledky těchto neúspěšných maturantů po dobu jejich studia neodrážely jejich připravenost na zkoušku, takže pokud jsem si to přeložila správně, tak ti studenti třeba v té škole prospívali, ale pak nakonec nesložili tu maturitu. Tak jak se to mohlo stát?
Když k té maturitě přišli po těch 4 letech, tak to znamená, že tou školou prošli. Samozřejmě někteří třeba s obtížemi. Někteří z nich ale vlastně nezaznamenali žádný signál o tom, že by ta maturita pro ně měla být problém. Procházeli třeba s 2, nejhůře s nějakou tou 3 skrze celé ty 4 roky. A teprve u maturity vlastně zjistili, že nejsou schopni přes tuhle tu laťku přeskočit. Já samozřejmě nechci snímat zodpovědnost z těch žáků středních škol nebo těch středoškolských studentů, kteří přípravu podcenili nebo kteří tomu nevěnovali dostatek pozornosti a nebo kteří třeba nebyli dostatečně důslední v průběhu toho studia. Je napováženou, aby nastala situace, ve které po 4 letech relativně bezproblémového průchodu školou někdo u té maturity neuspěl, ale i v případě, že ta cesta třeba skrze tu střední školu byla složitější, tak přece jen jakési kompetence, které by měly, především ta kompetence k učení, které by měly toho mladého člověka vybavit k úspěchu u maturity, by neměla absentovat.
Vy si nemyslíte, že maturita by měla být brána jako takové pomyslné síto, že vlastně jenom někdo je, když to přeženu, hoden tu maturitu složit, ale že všichni by vlastně měli tu maturitu zvládnout, pokud zvládnou studium na dané škole, rozumím tomu správně?
Podle mě každopádně platí, že je-li ta maturita vlastně poměrně zásadní bariérou v dalším postupu životem, tak nemáme zájem na tom jako společnost nebo jako vzdělávací soustava, nemáme zájem na tom, aby ta maturita vlastně fungovala až na konci toho vzdělávacího procesu, jako, jak vy jste to pojmenovala, síto. Tam vlastně kromě toho, že vlastně nějakým způsobem rozliší mezi těmi úspěšnými a neúspěšnými, tak pro ty, kteří v tom neuspějí, vytvoří poměrně zásadní bariéru, která jim zabrání jak v mnohem dalším vzdělávání, tak je také omezí na trhu práce.
Berou pedagogové a samotná škola maturitu také jako svoje vysvědčení nebo dokonce jako takový nástroj zastrašování, když se nebudeš učit, nepustíme tě k maturitě?
Školám záleží na tom, jak dopadnou maturity. Ostatně ty statistiky o výsledku maturit v jednotlivých školách jsou jedním z těch povinně zveřejňovaných údajů o výkonu školy. A někdy to má tu pozitivní stránku v tom smyslu, že maturita je používána jako ten motivační faktor, ale někdy se objevuje i praxe, která je velmi problematická, jako třeba rozhodování na poslední chvíli o tom, koho k maturitě pustíme či nepustíme, právě proto, aby nám nekazil statistiku, nebo v tom smyslu, že těm neúspěšným dětem škola nedovoluje s odvoláním na nějaký formální důvod, aby si tu maturitu uvnitř té školy znovu dokončili nebo se třeba vrátili k novému zápisu do nějakého pokročilého ročníku, protože by jim potom kazili statistiku.
Zpátky k tomu vašemu výzkumu. Jak se dotyční neúspěšní maturanti a maturantky vyrovnávali právě s tím, že se jim ani nepovedl ten první opravný termín maturity? Co pak dělali a jak silnou motivaci měli opravdu si tu maturitu za ten jeden rok vlastně už dokončit?
Tam se objevila celá škála řešení. Někteří se rozhodli se k té maturitě nevracet a začít se věnovat něčemu, co je pro ně užitečnější, třeba kariéře. Nicméně většina z těch mladých lidí cítí povinnost tenhle ten úkol dokončit a buď to dokážou využít pozitivně v tom smyslu, že si zajistí podmínky k tomu, aby se k té maturitě mohli vrátit, nebo pocítí ten silný tlak a už třeba nedokážou si tu svou přípravu zorganizovat, začnou cítit ještě větší stres, větší úzkost z celé té situace a v tom případě se tam kumuluje ten neúspěch potom i při těch dalších pokusech.
Vy mluvíte o rozpojení školní zkušenosti, maturity a životní dráhy nebo budoucnosti. Co tím přesně myslíte a proč je problém, když se tyto tři části v životě mladého člověka rozpojí?
Ta maturita je tam takový zvláštní prvek, který pro ty maturanty, se kterými jsme mluvili, tedy především pro ty neúspěšné, ale myslím si, že se to dá docela dobře zobecnit na všechny, tam vypadá jako jakýsi cizorodý prvek. Něco, co se tam objevilo jako zkouška, která vlastně neprospívá ani tomu řádnému studiu uvnitř té školy a vlastně ani není užitečná příliš pro ten budoucí život. Což je vlastně paradox, protože maturita by měla ověřovat ty kompetence, které jsme v rámci vzdělávacích programů označili jako ty nejdůležitější, ale nemyslím si, že by to ta generace maturantů takhle vnímala.
Jak by podle vás měla vypadat podpora školy poté, co nějaký její student nebo studentka opakovaně nesloží maturitu? Vy říkáte, že najednou se tito mladí lidé ocitnou tak nějak bezprizorně v takovém váku. Tak co může v danou chvíli dělat škola nebo co by měla dělat škola?
Škola v tuhle tu chvíli vlastně vůči nim žádný závazek nemá. To je ten stávající stav. A pokud bychom se bavili o nějakém žádoucím stavu, tak přinejmenším si myslím, že ta škola by měla být připravena poskytovat nějakou, a mít na to kapacitu, poskytovat nějakou poradenskou podporu, případně zprostředkovat nějakou službu ve smyslu přípravy na ty opakované pokusy a podporovat ty lidi k tomu, aby měli chuť se znovu k té maturitě vrátit.
Ti mladí lidé, jak se s takovým dvojitým neúspěchem vyrovnávali čistě v té osobní nebo psychologické rovině? Co vám říkali, že jim pomohlo?
často takovouhle zprávu vlastně třeba tají před svým okolím a snaží se někde ukrýt vlastně třeba v nějakém zaměstnání a nemluvit příliš o téhleté situaci. To, co jim pomáhá, je uvědomění si role té maturity v jejich dalším životě. Oni postupně, když si hledají práci, tak třeba zjišťují, pro které pracovní pozice je ta maturita nutná, uvědomují si, jaké další vzdělání by ještě chtěli získat. A právě to vědomí toho významu složení maturitní zkoušky jim pomáhá, ale zároveň je to pro ně samozřejmě velký stresový faktor. Vytváří to na ně poměrně značný tlak. K porozumění situaci těchto mladých lidí nám může pomoci uvědomit si, že lidé mají různé talenty. A někdy talent umělecký nebo talent třeba i na jazyky nebo na nějakou speciální činnost nemusí být vždycky úplně v souladu s tím, co od člověka očekává škola ve smyslu toho každodenního výkonu a ve smyslu zvládání celé té šíře znalostí. A je velká škoda, když přicházíme o talenty proto, že jsme se rozhodli proměřit je jednou společnou unifikovanou zkouškou a některým z nich v ní nedovolit uspět.
Říká Petr Novotný z Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity v Brně. Moc děkuji za váš vhled a za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A v pražském studiu už je analytička organizace Eduin Nikola Šrámková. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jakou hodnotu má dnes maturitní vysvědčení? Teď myslím hlavně to z gymnázií a liceí nebo jiného všeobecného typu studia, pokud se student nebo studentka potom rozhodne už nepokračovat v dalším vzdělávání.
Když se koukneme do dat, tak z Národního pedagogického institutu vyplývá, že asi téměř 98% maturantů z gymnázií se hlásí na vysoké škole. Tudíž nám zůstávají zbylá 2%, která se nehlásí na vysokou školu, a tam je pak otázkou, jestli to je nějaký odložený start, tedy že se rozhodnou třeba rok využít pro studium nebo nějaké dobrovolnictví, anebo se rozhodnou změnit tu svoji životní dráhu a v tom nějakém navazujícím studiu už nebudou pokračovat. Tam pak už je to o nějakých individuálních záležitostech, proč k tomu dochází. Maturitní studium sama o sobě není o tom certifikátu, kterým se mohou prokazovat na trhu práce, který je nezbytným určitě předpokladem pro výkon některých povolání. Například i pro výkon některých živností je potřeba mít řádně ukončené maturitní vzdělání. Zároveň to všeobecné studium, tak jak je koncipováno, ty studenty připravuje na vysokou školu, ale zároveň jim poskytuje široký rozhled a vědomosti v různých oblastech, kdy pak na základě toho mohou stavět dále a prohlubovat si ty svoje znalosti a více se profilovat. Problém máme jinde, že nám většina i absolventů středních odborných škol, asi 76%, míří na vysoké školy. Ale s nimi už neumíme tolik pracovat, protože oni necítí se dostatečně tou střední školou na to studium na vysoké škole připraveni. A pak nám z těch vysokých škol zbytečně vypadávají, byť ten potenciál na dokončení vysokoškolského studia mají.
Nakolik odráží maturita to, co žáci a studenti a studentky opravdu umí, co se opravdu naučili a do jaké míry je to prostě záležitost losu vhodné či nevhodné maturitní otázky ten daný den?
Teďka, jak je ta maturita pojata, tak z mého pohledu se příliš zaměřuje na memorování faktů a měli bychom nejenom zohledňovat ty znalosti, to je důležité, ale zároveň s těmi znalostmi i pracovat. Tedy, jak těm znalostem ti žáci rozumí, jak s nimi umí pracovat při aplikaci do praxe, tedy jestli chápou různé souvislosti, které s těmi znalostmi souvisí. A nebo se jenom naučí z paměti nějaký text, pak ukážou před komisí, jakou mají skvělou paměť, jak umí ten text převyprávět. Na základě toho dostanou nějakou známku a tím to pro ně končí. Ono taky vlastně teďka, když se koukneme, jak je ta maturita pojata, tak studenti se drillují na didaktické testy, které jsou standardizované, které nevždy úplně zohledňují to, co ti studenti umí, nebo jejich nějaký potenciál, či vůbec nějakou predikci toho, jak můžou dále navazovat v tom svém celoživotním učení. No a pak na mnohých středních školách se k té profilové části přistupuje tak, ne na všech, někde jsou v tom velmi inovativní a výborní, ale někde se k tomu přistupuje tak, že ten poslední ročník se věnuje tomu, že se studenti naučí z paměti maturitní otázky, během toho roku jsou z nich přezkoušení, dostanou z toho známku na vysvědčení a pak to ještě jednou zopakují před komisí.
Já bych tady citovala slova ministra školství Mikuláše Beka z hnutí STAN. Mluvil o potřebě státu kontrolovat určité středoškolské minimum.
Středoškolské minimum, které by skutečně platilo pro všechny středoškoláky. Mohli by ho skládat kdykoliv a opakovaně a kromě toho by se otevřel prostor pro to, aby vlastně maturita byla specifičtější pro třeba různé typy škol. Já si umím si představit,
že zavedeme maturitu pro gymnázia. Co vy říkáte tomu modelu více rychlostní maturity, abych tak řekla, a nebo také té pravidelné průběžné kontroly jakéhosi středoškolského minima?
Tohle už měly koalice Pirátů a Hnutí STAN. To bylo řečeno od nich před volbami v roce 2021. Blížíme se konce volebního období a ještě to nemáme. A bylo by skvělé, kdyby se nám tohle podařilo dosáhnout. Ta maturita úplně nezohledňuje, co ten student během těch 4 let dělal, ten jeho potenciál, tu jeho osobnost. Pouze zohledňuje pár dní, kdy se dokázal něco naučit a převykládat. Takže za mě by to byl tohle jako skvělý krok.
Jak ale by škola mohla u maturantů započítávat nebo brát v potaz i tu jejich osobnost, jak vy říkáte, nebo můžeme třeba mluvit o mimoškolních aktivitách, které dělají, nebo nějaké jejich talenty. Jak by se to tam mohlo promítat a v čem by jim to pomohlo dál potom?
Ty standardizované testy nevždy dokážou posoudit všechny znalosti toho studenta a ne úplně ty jeho dovednosti a potenciál. Pokud student už má nějaké mimoškolní aktivity, tak je to nesmírně cenné, jednak pro ten jeho rozvoj a pro rozvoj té společnosti. Dneska mladí lidé se velmi zajímají o svoje prostředí okolo sebe, o tu společnost. Jsou občansky aktivní, snaží se, takže pokud mají ten zájem, tak je za mě dobré je v tom podpořit. I v zahraničí, když se hlásíte na vysokou školu, tak ty mimoškolní aktivity jsou v podstatě základ, který v té přihlášce musíte mít.
A to je podle vás cesta, kterou by se měla koncepce maturit v Česku ubírat, aby odrážela nejen ten typ škol, který daný student nebo studentka studovali, ale i nějakou jejich osobnost a práci za všechny ty 4 nebo více let, kolik na střední škole strávili, chápu to dobře?
No, měli bychom být schopni vlastně zajistit nejenom ověřování těch dovedností a znalostí osvojených za ty 4 roky, ale zároveň tam dát prostor právě pro tu individualitu a ten potenciál jednotlivých studentů. No, pak i ty vysoké školy by mělo zajímat, jaký student k ním nastupuje, co ty 4 roky dělal, jaká to je osobnost, kudy se bude rozvíjet, nejenom vlastně pak, jak složil přijímací řízení a kolik měl bodů a pak zase odděleně se s ním pokračuje od znova a poznáváme ho.
Abych se obloukem vrátila k té úplně první otázce, jakou hodnotu by potom ale měla taková rozrůzněná maturita? Teď je nějakým způsobem standardizovaná, je to jakýsi certifikát, ale nehrozilo by potom, že by opravdu bylo na jedné škole lehké ji složit a na druhé zbytečně těžké?
Tam spíš bychom dokázali pracovat třeba s některými bariérami, které mají studenti ze socioekonomicky znevýhodněných rodin, které nemají tu podporu. Ale nemyslím si, že by asi došlo k tomu, že by na některých školách bylo jednodušší a někde horší nebo těžší teda složit maturitu. Spíš pro některé studenty je ta maturita teď, jak je pojata, tak je třeba těžší ji úspěšně složit a pro některé je velice lehké ji složit. Tam máme spíš ten rozdíl.
Protože náš podcast se jmenuje Reparát, tak závěrečnou otázku chci ještě věnovat neúspěchu u maturit. Stále se setkáváme na některých školách s tím, že pedagogové považují tu maturitu za jakési síto, nebo třeba jako výhrušku, nepustím tě k maturitě, když se teď nebudeš učit. Je to správně? Měla by mít maturita tuhletu jistou hodnotu, že ne všichni k ní mohou být připuštěni?
No tak správně to určitě není. Ten certifikát v dnešní době je čím dál víc větším nějakým základem. Ono, ta profilace se jednak posouvá do toho posekundárního vzdělávání, čili do toho navazujícího vzdělávání na těch vysokých školách, či i mimo ten formální vzdělávací systém.
A zároveň ta maturitní zkouška je i nezbytným předpokladem pro výkon některých živností, tudíž je i atraktivní pro absolventy učebních oborů. Takže myslím si, že čím dál víc je to spíš takový základ.
Říká Nikola Šrámková, analytička organizace Edwin. Děkuju.
Taky moc krát děkuju, mějte se hezky.
Při hledání úderných závěrečných slov pro dnešní díl jsem se začetla do nabídky sloganů pro maturitní stuhy. I po odečtení humorné nadsázky, jako třeba maturita je pašování blbců za hranice inteligence, nebo Copperfield to zařídí, vyvstávají z desítek sloganů dva jasné motivy. Chyby jako důležitého momentu pro další osobní rozvoj a jisté odevzdanosti osudu, že všechno prostě nějak dopadne. Letošním maturantům a jejich blízkým přejeme hodně štěstí a těšíme se na slyšenou u dalšího reparátu. Už příští pondělí po 11. hodině, anebo můžete náš podcast odebírat ve všech podcastových aplikacích.